Super. Martine a Patriku, díky moc, že jste přijali tady moje pozvání do dalšího dílu Metapodcastu, což je takový rozhovor s lidmi, kteří podcasty baví, tvoří je nebo nějak se kolem nich ochomítají.
My děkujeme za pozvání. Ahoj.
Ahoj, čau, Dane.
Ale mě vlastně ten váš příběh přijde hrozně zajímavý, protože my jsme se viděli před nějakým více jak rokem, když já jsem byl vlastně asi, teď jsem koukal osmým hostem vašeho podcastu a o rok dál vy jste se do toho opřeli, mám pocit, že s úplně jinou intenzitou, než to vlastně ještě na začátku bylo a myslím si, že jako udáváte trendy v některých věcech, o kterých bych se rád popovídal, jo? Ať už je to vlastně Patreon na nějakou práci s komunitou, nebo jste velmi silný ve videu a na YouTube, kde je vlastně asi ten váš background. Pojďme možná začít tím, proč jste začali tvořit takovýhle povídání a takový podcast, protože pro lidi, co vás neznají, že jo, vy jste hlavně videotvůrci povoláním.
Je to tak a já bych možná začal tím, jak jsi byl u nás jako host, protože to bylo strašně zajímavý. Ty jsi byl osmý host a říkal jsi nám tady, že většina podcastů končí po osmém díle. A my jsme po tom, co si nám tady říkal, jak podcasty jsou budoucnost a jak většina takhle má problém po tom osmém díle, tak my jsme taky přestali. My jsme přestali na nějaký 2-3 měsíce a lidi nám tam začali psát komentáře. No, titulek je podcasty jsou budoucnost a kde je u kulatýho stolu. A to bylo z toho důvodu, že my jsme odjeli na měsíc do Ameriky a samozřejmě mohli jsme si přetočit, teď už bychom to asi udělali, ale předtím jsme to neudělali a měli jsme také velkou mezeru, což nás na začátku hodně ovlivnilo a takový ten boom nebo takový to vystřelení jsme mohli zažít dřív, ale byla to jenom naše vina.
My jsme si totiž mysleli, že prostě o prázdniny, že jo, jako sledovanost jde dolů, nikdo se dívat nebude, tak prostě jsme si řekli, tak teď jako nebudeme vydávat, že jo, dáme si volno i léto a pak se prostě krásně jako vrátíme v září a přišli jsme vlastně když jsme se vrátili, tak jsme najednou viděli, kolik je podcastů, kolik toho existuje a jako koukali jsme, no, jak péro z gauče.
To, že nějaký YouTube algoritmus tě asi úplně nemá rád, když 3 měsíce nic nevydáš, je jedna věc, ale poznali jste to třeba na těch číslech na tom audio podcastu, jako zapomněli na vás ty lidi za ty 2-3 měsíce?
To si popravdě už tolik nepamatuju. Bylo to asi hlavně na tom YouTube, že my jsme z začátku měli fakt hrozně malý číslo. Ať na YouTube to bylo v řádu stovek, možná jednotky tisíc maximálně. A na těch audio platformách to bylo v té době tak na stejno, což vlastně na audio platformy bylo ještě docela dobrý, ale na tom YouTube to bylo špatný.
Já si asi nemyslím úplně, že by na nás zapomněli, ale prostě jsme tak jako trošku nás to zbrzdilo.
No, já jsem se vás pak jako všimnul po nějaký době a najednou jste to tam začali prostě kopat každý týden nový díl a jako byla tam úplně nějaká nová energie, jako z čeho to přišlo? Bylo to tím, že prostě jako přesunuli jste víc energie z těch vašich jiných projektů do podcastu, u kulatého stolu, nebo?
Taky, určitě to bylo spojené i s tím, že jsme už na dobro ukončili tu spolupráci se Seznamem, kam jsme se pořád trošku upínali, takže tohle to úplně skončilo a začali jsme vytvářet ten vlastní projekt Vizek, k čemu se pak můžeme dostat. Ale jo, určitě máš pravdu, že jsme upnuli asi tu hlavní pozornost na podcasty, i když v té době to nevydělávalo jako vůbec nic. A někdo nám poradil i s tím Patreonem, že by to mohla být možnost právě v té době, kdy to nevydělávalo ani korunu, jakože lidi to měli rádi, že nás podpořejí a tohle je jedna z možností, jak to monetizovat. A pak jako další krok, jak jsi zmiňoval, tak byly třeba ty krátké klipy, které jsme začali dělat. A ty si myslím, že tomu hodně pomohly i tomu hlavnímu kanálu, že spousta lidí se dostane třeba jenom k těm krátkým klipům, který je nalákají a pak si pustí ten celý díl.
Ty krátké klipy, mně přijde hrozně zajímavý, vy jste na to udělali separátní YouTubeový kanál, jsem koukal. Mm-hmm. Myslíte si dneska zpětně, že to je vlastně dobrý nápad? Jako nebylo by lepší to mixovat do toho jednotného kanálu, než tříštit nějakým způsobem pozornost a budovat dva kanály?
Určitě ne, pořád si myslíme, že to byla dobrá volba, protože si myslíme, že je asi to nejlepší, co tím člověk může udělat, když takhle něco tvoří, je vlastně separovat tu tvorbu do co více kanálu, ať už jsou to ty audio platformy nebo pak jako v rámci YouTube, protože když to řeknu blbě, tak jako když jedna ta platforma z ničeho nic umře, přestanou vás tam lidi líbí, tak máte další 4, který vás můžou nějak vlastně jako dál hnát dopředu. A nechtěli jsme úplně, aby ty podcasty rozstříhaný byly vlastně s těma, dohromady s těma podcastama dlouhejma, protože nám přišlo, že tím, že to tam budeme sypat, vlastně ty krátké klipy vycházejí dva denně, je to strašně vysoká frekvence a nechtěli jsme, aby to ty lidi zahltilo a mohlo by je to pak třeba i otravovat, tak jsme si řekli, že když to někdo bude chtít odebírat, tak bude mít separátní kanál na to. My si vlastně, když to řeknu tak jako zjednodušeně, zdvojnásobíme audienci a zároveň to nebude jako otravovat ty lidi, kteří tam chodí fakt jako pro ten celý rozhovor, když a nebude to zahlcovat, že jako dvakrát denně tam vyjde epizoda, bude jim pípat upozornění a mohli by třeba to ovlivnit, že dají jako unsubscribe, protože je tam toho strašně moc. Nechtěli jsme zahltit takhle. No.
Je to určitě lepší i kvůli tém algoritmům na YouTube, mít takhle dva ty kanály, protože ten obsah je úplně jiný. Jedno jsou krátký klipy, které mají třeba plus minus 5 minut a to druhý jsou dvouhodinové věci, kde to, ta dokoukanost je daleko, daleko větší a úplně jiná. Takže často my se třeba na tom druhém kanálu setkáme s tím, že tam někdo napíše, hele, to už je prostě 10. klip z tady toho rozhovoru, proč to takhle furt dáváte? A vždycky se najde někdo, kdo mu tam odpoví, ale na to je ten kanál, tak se jmenuje, to je Best of u kulatýho stolu. A třeba pro mě je to hrozně dobrý, protože nemám čas na ty 2 hodiny, anebo mě prostě nezajímají 2 hodiny s tím člověkem a zajímá mě jenom tohle téma.
Taky jsme asi nechtěli, aby, protože nějaký, jsou tam epizody, které mají prostě 200 zhlédnutí a pak je tam jedna, která má třeba 500 000, tak je to prostě o tom, že jedno to daný téma u toho člověka si je prostě nějak silný a vystřelí a pak jsou tam prostě témata, které třeba nikoho nezajímají nebo nejsou tak atraktivní, tak jsme nechtěli, aby nám to ten jako náš hlavní kanál třeba degradovalo trochu v té sledovanosti, že tam budou videa, které budou mít 200 zhlédnutí, tak proto jsme to taky separovali. No. Bylo toho hodně těch důvodů.
Jo, a jako rost třeba ten Best of kanál a organicky, protože já jsem tohle kdysi udělal taky, víš, ale udělal jsem to možná tak jako hloupě, že jsem zpětně udělal z posledních 20 dílů ty jako Best of klipy a pak jsem ho udělal na nějaký nový kanál a světe div se, nic se nestalo, že jo. Jakože to jako zapadlo v těch dalších milionech videí, které jsou denně updateovaný a uploadovaný na YouTube.
To jsme udělali na začátku taky. My jsme ze začátku to naházeli také zpětně, ty videa, co už vyšly před pár měsícema a taky to nic neudělalo. Popravdě to bylo úplně to samý, takže to chvíli trvalo a museli to být ty aktuální věci. Vždycky nejvíc jede to, co je aktuální. Třeba teď jsme měli Kazmu a věřím tomu, že kdyby jsme ty krátké klipy vydali po měsíci, po dvou, tak už nikoho nebude zajímat nějaký pravidla s vykopaným autem nebo jak to bude, tak my jsme i nějaký ty krátký klipy jako dali později. I když to byli hosti, kteří u nás byli dřív, tak jsme to posunuli toho Kazmu dopředu, protože jsme prostě věděli, že to teď pojede.
Stejně tak Dana Vávru, toho jsme taky vlastně předřadili před nějaký další hosty, protože sezona vyšla Mafie, tak jsme to tam chtěli jako rychle dávat. No.
Já jsem teď koukal na nějaký jako americký videa, kde oni právě radili třeba nedávejte vůbec celý ty podcasty na YouTube, protože to nikoho nezajímá, pokud tam nemáte celebrity a prostě nejste Joe Rogan a jako nikdo nebude koukat na vaše 3-hodinový videa. Vy si myslím, že to trošku popíráte, samozřejmě ta situace v Čechách je trošku jiná než v Americe, že jo? Ale jako pro mě je to vlastně docela fascinující fenomén, protože já mám pocit, že ty podcasty vlastně na YouTube začaly hrozně frčet, jo, a to, že jako před rokem, před dvěma, bych si možná řekl přesně, hele, YouTube není platforma na hodinu, dvouhodinový rozhovory a nikdo na to koukat nebude. A najednou se ukazuje, že samozřejmě u spousty těch podcastů, který jsou nějak jako víc produčně zpracovaný a přesně jsme tady zmiňovali nějaký příběhy podsvětí nebo něco o seznamu, tak tam to nejde, ale u těch rozhovorů to vlastně jde a mám pocit, že teď to docela frčí v Čechách.
Je to tak, já si souhlasím, že to frčí a pokud teda my jsme byli jedni ty z prvních, co, u kterých to začalo jet, tak si myslím, že to bylo díky tomu, že my máme ten background, jak jsi říkal, ve videotvorbě, takže víme, jak s tím YouTube pracovat, víme, jak s těma videama a třeba na YouTube vůbec není důležitá ta kvalita. Teď vem si, my to máme točený na jednu kameru, která není nějak extra kvalitní, nejsou tady žádný prostřihy, celý ten dvouhodinový rozhovor je bez jediného střihu, takže o tom to není. Myslím si, že to je třeba, abych když to bude někdo poslouchat, tak bych poradil dát silný začátek, hned jít k něčemu zajímavému, nedávat tam nějaký dlouhý intro, to já třeba nemám rád, když koukám takhle na něco. Prostě když mě to nechytne v první minutě, tak nepokraču. A vím, že spousta lidí dává třeba do podcastu fakt jako dlouhý intro, že tam mají půl minuty nějakou znělku, co jim teda někdo složitě připravil, tak ji nechtějí dávat pryč, ale to za mě nefunguje.
Jo. Já, mě strašně překvapilo třeba, že ty lidi na to opravdu koukají. Já jsem si myslel, že ty podcasty, ať už vlastně využívají jakoukoliv platformu, takže to spíš poslouchají. A jako tam se je strašně právě zajímavý, že pak komentáři se objeví, když já nevím, v 45. minutě se něco stane na stole, což by člověk, který to jenom poslouchá, nemohl vidět ani slyšet, tak ty lidi tam začnou psát, jo, prostě jenom, hele, kdo se tam hraje s tímhletím plišákem a kdo tam tohle, Martin rozlil vodu a tohleto. A je to fakt zajímavý, že ty lidi opravdu na to koukají a že jsou schopní prostě třeba 2 hodiny fakt jako u toho bejt a... Jo, je to, já třeba sám, když v rámci příprav, když si poslouchám nějaký rozhovory, které jsou na YouTube, tak to jenom poslouchám. A když se tam jako baví o něčem zajímavém, co tam třeba ukazují, tak se teprve jako na to kouknu. No.
A taky si myslím, že je strašně důležitý pořád k tomu přistupovat jako k tomu podcastu, což my se snažíme. Proto tady nemáme žádnou televizi, nic nepouštíme, nevkládáme do toho nějaký videa, protože spousta lidí, co si to pouští na počítači, tak třeba na to přímo nekoukají, mají to na druhém monitoru nebo u toho pracují a nechceme je nutit k tomu, aby museli přepínat to okno, aby to fakt mohli jenom poslouchat i na tom YouTube.
Aby oni nepřišli to lidi i na těch audio platformách, že to byl strašný handicap a ty lidi by pak třeba řekli, oni tam furt něco ukazují na televizi, já to koukat nebudu, protože neznám kontext.
Pořád je to podcast.
Je to podcast, to je primární, proto i vlastně ta kamera jako stojí za prd a třeba i světla a takhle, což...
To mě trošku překvapuje, že říkáte, že na tom vlastně nezáleží. Víš, jakože já vlastně, když jsem teď třeba zase řešil, jestli do svého podcastu zapojit video nebo ne, tak jsem si říkal, jo, tak když už to budu dělat, tak přesně potřebuju ty 2 nebo ideálně 3 kamery a ty prostřihy a celek a detaily. A tím se ti vlastně hrozně navyšuje, že je to složitost, ať už nějaký jako finanční nároky a nutnost postprodukce a tak dále. A je zajímavý, že říkáte, že to vlastně nerozhoduje o tom.
Nerozhoduje, a já bych to uvedl například u tebe, ty jsi dělal rozhovor s Martinem Veselovským. A já si myslím, že jsi to měl třeba ze 2 kamer plus minus, nebo a vlastně já ani nevím, jestli jsi to měl ze 2, ze 3 a i kdyby jsi to měl z 1, kde sedíte naproti sobě, tak já si to, ten rozhovor užiju úplně stejně. Já prostě si pamatuju, že ten rozhovor mě strašně bavil a je mi úplně jedno, jestli jste to měli ze 3 kamer nebo ne. Pro mě je spíš důležitý ten zvuk, že to tam nešumí a že prostě v oba jste to vedli dobře a bylo to zajímavý.
Je to jo. U těch podcastů jako to platí tuplem, že to je o tom zvuku, obecně jako u videí, prostě lidi, když se to nedá poslouchat, tak to prostě poslouchat nebudou, ale že máš jako nekvalitní kameru, nebo že to točíš jenom na jednu kameru, točíš to na mobil, to ti tak nějak jako odpustí, protože berou to, že jsi amatér, který, jako v televizi samozřejmě je to něco jiného, ale v rámci té internetové tvorby si myslím, že určitě ten zvuk na tom závisí. Já nevím, plácnu, měli jsme tam občas nějakou chybu, velká ozvěna, špatně jsme nastavili mikrofon, něco nám tam prasklo, tak ty lidi hned nám to vmetli do tváře, psali to do komentářů. Ale nikdy, pokud si pamatuju správně, nikdy si nikdo nestěžoval, proč nemáte víc kamer, proč je to jenom statický, jo? Jako proč to máte na stativu, nebo máte to hnusně nasvícený, to tam neřekl nikdo, kromě přesně. Lukáše Veverky, který tady byl.
Ne, je to zajímavý, protože že u toho podcastu je jasný, že je vlastně konkurenční tím zvukem, takže jako kvalitní zvuk a dobrý obsah je to gro. Na tom YouTube prostě mám pocit, že furt, teď jsem koukal, že jste měli Lily z Real Talks, že jo, která si s těma vizuálama třeba vyhrává trošku víc, jako mění tam nějaký lokace a tak dále. A ty vlastně jako seš vedle tady těch lidí. Samozřejmě je tam i spoustu lidí, kteří přesně si sednou jako naproti stolu a mají tam jeden iPhone. Jo. Ale jako mám pocit, že ta konkurence už není jenom v tom zvuku, ale že to je trošičku v té jako vizuální kvalitě, možná minimálně na, ten, na ty lidi, kteří tě ještě neznají a kteří ještě jako nejsou připravení, že si ten hodinový rozhovor dají.
Asi jo, jako my se samozřejmě taky o tom přemýšlíme, budeme teď inovovat, máme nějaké věci, které koupili jsme nový světla, které prostě chceme jako nějak jako to tady vylepšit, aby to pro toho diváka bylo i hezčí, když se na to dívá, ale fakt si nemyslíme, že to je
jako je to takhle. Až to poslední.
Ten, no. Je to až to poslední. No. Prostě když pak člověk má ty možnosti, nějaký třeba peníze mu to vydělá, našetří si něco, tak může to do toho investovat, ale není to to prioritní. Určitě, kdyby někdo chtěl začít s podcastem, tak mu nedoporučím, udělej si super vizuálně dobrý studio, narvi do toho 100 000 a kup si ty nejlepší mikrofony, které jsou. To je jako blbost. Jo. Prostě my jsme měli taky ty jedny z nejlevnějších mikrofonů pro podcasty, které byly vhodné, stály 2,5 tisíce korun. A až teď vlastně máme tyhle ty lepší, protože jsme se někam posunuli a protože jsme si zažádali, aby nám je někdo dal.
No, to je taky pravda. A hlavně, jak jsi říkal tu Lily, tak ona to má vizuálně zajímavý, že to má na těch různých lokalitách a často to točí u těch lidí doma. A já si myslím, že spousta lidí třeba s tím nesouhlasí, že nechtějí si pustit takhle štáb lidí domů. A teď přijde o nějaký zajímavý hosty. A ano, je to vizuálně zajímavý, ale myslím si, že nějaký ten boom nebo větší sledovanost, větší poslechovost přinesou třeba ty zajímavý hosti víc, než to, že je to krásně natočený na zajímavý lokalitě, než že my tady stojíme, sedíme u kulatýho stolu.
Taky zase záleží, jak to člověk bere. My to bereme něco jako věc, která nás baví, ale zároveň chceme to jako posouvat tak, aby to byl jako pravidelný obsah, aby to bylo něco, co vlastně je součástí naší práce, našeho života. A není to jenom jako nějaký koníček, že si jako jednou za měsíc vydáme nějaký video. Kdyby to bylo takhle, tak si myslím, že třeba víc dbáme i na tu estetiku, protože si řekneme, chceme se ukázat, jak umíme hezky natočit video, tak v tom případě bychom se asi možná víc snažili taky.
Napadá mě, máte třeba nějaký zajímavý poměry jako těch fanoušků na těch platformách, jako teď mě zajímá hodně ten YouTube versus podcast, víš. Já jsem si vždycky myslel, že přesně na tom podcastu máš jako ty věrný lidi, který pokaždý, když vydáš nový díl, tak oni se k tomu vrátějí a poslechnou si procentuálně, nevím, 70-80% toho obsahu a že na tom YouTube jako nabalí spoustu toho těch lidí, kteří to prostě po 2 minutách vypnou, protože zjistí, že to není něco, co si dají na mobilu v tramvaji. Jaký třeba vy s tímhle máte zkušenosti?
Jo, to je asi pravda, že ten podcast je, že tam jsou víc lidí, kteří si pustí každý díl. Řeknu to takhle, u nás třeba každý díl podcastu si pustí 20 000 lidí a ty nejlepší si pustilo, já nevím, 50-60, plus minus, jako, aby neříkám to úplně přesně, ale na YouTube ty z poslední doby třeba nejméně úspěšný si pustilo, dejme tomu, 30 tisíc, 40 tisíc, ale ty nejúspěšnější si pustilo 300, 400 tisíc lidí. Takže tam ty výkyvy jsou daleko větší a je to jiný, je to určitě jiný, i když třeba jak to rozdělení muži, ženy je dost podobný, že u nás je to na podcastech 70 muži, 30 ženy nebo 24, a pak tam jsou nějaký, co to nemají vyplněný a na YouTube je to podobně docela. Hmm.
Já teď koukám i na průměrnou dobu sledování vlastně na YouTube a to tady je 23 až 26 minut, což vlastně jako může jako být vypovídající o tom, že samozřejmě někdo to vypne hned po první sekundě, ten pak snižuje ten průměr, ale někdo to taky jako pěkně dokouká, no, doposlouchá.
Jasně. Hele, my jsme nakousli trošku ty hosty a ty zajímavý hosty, jak vy řešíte takový to, že prostě jsou samozřejmě hosti, který mají to velký publikum a víte možná předem, že na tom YouTube to bude fungovat trochu víc versus hosti, kteří jsou přesně jako mega zajímaví, ale prostě nebudou svůj brand, nebo nemají tu publikum, nebo neřešejí to a ty trošku zákonitě jako tvůrce víš, že i když ten rozhovor bude lepší, tak možná se k tolika lidem nedostane, minimálně na tom YouTube.
Snažíme se to míchat, aby každý měsíc to bylo namíchaný, že příklad poslední měsíc tady byl Kazma a Dan Vávra, který prostě dopředu víme, že ty čísla udělají velký, to je jako jasný. A pak tady byl etický hacker, který vůbec jako nechci nějak urazit etického hackera, ale Marka Jílka, ale dopředu člověk ví, že ty čísla prostě nebudou takový, že ten podcast může být i zajímavější, což možná i byl, ale ty čísla nebudou takový. Ale snažíme se to namíchat. Prostě pokud člověk bere jenom tady ty známý jména, tak to podle mě lidi taky přestane bavit. Že si myslím, že kdybychom udělali třeba 2-3 měsíce jenom těch do těch áčkových celebrit, tak nám to lidi začnou psát, třeba už to není takový, jako to bylo dřív, že už prostě neberete ty lidi, kteří nejsou známí a který jsem objevil kvůli díky vám.
Jo. Jo, jako já to přesně vidím, jo, ten princip. A teď jako přesně řeším, jak to ideálně namíchat a samozřejmě dává to smysl, že jo, a myslím si, že to je ten důvod, proč tolik lidí vlastně tvoří rozhovorový podcasty teďko, ne? Že přesně, když si dostaneš jako Kazmu a Dana Vávru, tak Kazma ti to možná už hodlivě nebude sdílet, protože těch podcastů s ním je docela hodně, ale přece jenom jako to jeho jméno přitáhne nějaký ty jeho fanoušky versus prostě lidi. Já mám vždycky hroznou radost přesně, když najdu nikoho, koho jsem vůbec nečekal, ten rozhovor se jako hrozně povede a nikdo ho nezná z začátku.
Je to tak. Tyhle ty lidi nás, jsme i říkali, že nás baví úplně jako nejvíc, když přivedeme někoho, kdo vůbec není známý a pak zjistíme, že ten podcast je strašně rozmanitý, že se s tím člověkem můžeme bavit o spoustě témat a ty lidi nám to pak i píšou do komentářů, to je jako úplně největší výhra. A ten člověk pak najednou třeba se ho začnou zvát do jiných rozhovorů, tak to nás jako trochu těší.
Jo. Jedna věc, která mě na vás hrozně zaujala, já jsem si dřív myslel, že Patreon v Čechách nebude fungovat, jo? Jakože vlastně přesně ve chvíli, kdy máš tolik obsahu zdarma, že lidi nebudou platit za dobrý obsah navíc, ještě jako v Americe, kde jsi schopný nabrat i milionový publika, možná jako se ti z toho dostane, že v Čechách to určitě nebude biznis a pokaždý, když koukám na váš Patreon, tak je to vyšší a vyšší. Teď jsem koukal, že tam máte nějaký skoro $400 měsíčně a 900 patronů jsem teď zjistil, že se tomu říká. Takže jste Patreon nebo patron.
My taky pořád nevíme, jak se to uspravit.
My to teďka nevíme, tak my to střídáme, pro jistotu, aby jsme se zavděčili každému.
Jak se vám to podařilo?
To To bych taky rád věděl. Na tohle asi není nějaká úplně rada. Já si myslím, že několik přístupů. Jeden přístup je, co využívá třeba Standa Show. Ten to má tak, že ten Patreon má tak silný, protože tam je většina obsahu. On na YouTube dává celý ten živej přenos a pak, když to člověk nestihne, tak se mu ze záznamu tam dává třeba jenom 20 minut z rozhovoru, který má 4-5 hodin. Takže nechci říct, nutí ty lidi, kteří to nestíhají živě, ale není jiná možnost to, ten rozhovor vidět. My jsme na to šli jinou cestou, my to máme postavený dobrovolně, protože celý ten rozhovor je volně na YouTube a pak je nějaký 20-30 minutový bonus a je to prostě, kdo chce, tak nás podpořte. V začátku, a myslím si, že už to všichni tak nějak vědí, že podcasty prostě v České republice nejsou monetizovaný na audio platformách, takže my to řešíme také tím YouTube, proto je ten druhý kanál, proto je i ten Patreon. A myslím si, že tady to taková ta otevřenost na té dobrovolné bázi funguje u nás, proto vlastně to nechceme měnit a proto i máme otevřený, nebo že všichni můžou vědět, kolik na tom Patreonu máme, že tam se to dá skryt, ať už kolik člověk dostává těch peněz, nebo kolik má těch podporovatelů, což Standa třeba má skrytý, ale prostě každý jde na to jinak. Myslím si, že tohle jsou dvě možnosti, jak to dělat a možná proč
každá má něco do sebe, určitě. No.
Určitě neříkám, jako, že jedna z nich je špatná, ale myslím si, že co je špatně, a to bych vlastně jediný lidem poradil, tak nespěchat s tím Patreonem. My jsme si ho zřídili po 8 měsících, nebo nějak takhle. A já vždycky, když se bavím takhle s někým novým, co zakládá podcast a teď, nevím, třeba se mu spustí monetizace na YouTube, tak on mi hned říká, no a mohl bych si udělat ten Patreon, co na to říkáš? A já říkám, to nemá fungovat tak, jako že lidi by ti měli hned ze začátku jako posílat. Nejdřív jim ukaž, co všechno umíš, dělej to nějakou dobu, že ti na tom záleží a ne po 5 dílech hned chtít podporu, protože to taky člověk může skončit a ty lidi většinou tu podporu dávají, nebo ta podpora je měsíční a není to taky, jako že by to po prvním měsíci ukončili, ale chtějí tě podporovat dlouhodobě. A já se bojím u těchto lidí, že oni by byli fakt schopní prostě to po 2 měsících ukončit, že z začátku z toho Patreonu, jestli budou mít $10, 15, 20, 50, tak je to jako nevytrhne a nebude je to motivovat k tomu pokračovat. Takže toho bych se já bál.
Jo, aby ty lidi pak nebyli zklamaný a to je i důvod, proč my to nějak nechceme měnit ten systém. Přijde nám fair vůči těm lidem jim dát vlastně všechno zadarmo a pokud se jim to líbí, tak jim dát něco navíc. A pokud někdy budeme sahat po nějaký volbě, jakoby, že bude něco za paywallem, tak si myslím, že to bude jiný projekt a ne určitě podcasty. Ty si myslím, že by měly takhle zůstat v této formě, jaká je a vlastně se ukazuje, že je to jako pak třeba i podobný úrovni jako ta druhá varianta.
No, já ještě bych viděl nějaký plusy a minusy tady toho systému, co využíváme my. Minusy jsou demonetizace na YouTube, se kterou se my často setkáváme, protože probíráme nějaký témata, které jsou podle YouTube kontroverzní, nebo tady Kazma ukáže plišáka, který je podle YouTube kontroverzní a celý rozhovor je demonetizovaný, což pro nás samozřejmě není dobrý, když ten rozhovor má 350 tisíc shlédnutí, ale myslím si, že pak nás ty lidi mají tak nějak jako radši, že prostě radši nás podpořejí a řeknou si, no tak kluci tady si dali také zážit s rozhovorem a zase jim to demonetizovali, tak je podpořím aspoň na tom Patreonu. Takže z YouTube je míň, ale možná o to máme silnější ten Patreon.
Já si myslím, že má výhodu to, promiň ještě, já to doplním, že vlastně tím, že ty lidi mají tu možnost se podívat na ten rozhovor celý, tak pak je i větší pravděpodobnost, že bude virální to video, bude to mít víc čísel a tím se zase můžeme dostat k většímu počtu těch patronů. Takže to si myslím, že kdyby byla jenom část toho videa, tak se nestane třeba virálním a nebude doporučováno tolik, jako nepustí si to tolik lidí, jako když to bude celý. Což pak dává smysl z hlediska algoritmu YouTube, doporučování počtu odběratelů na tom YouTube, budování té komunity a vlastně to je jako přímo uměrný pak těm patronům.
Já jsem kdysi Patreon zkoušel, ale spíš jen takový jako tím špatným způsobem, že se nikdy na vlastně nic nedával. Byl to jen takový, jako jestli mě chcete podpořit, tak mě podpořte, ale vlastně to za to vůbec nedostanete. Což si myslím, že jako důležitý aspoň něco tam dát, jako přesně jak jste říkali, když to je jako ta menšina a ten váš hlavní obsah je furt jako veřejně dostupný, tak prostě jako neříkat jenom, hele, jako dejte mi prachy, pokud nás mě máte rádi, ale něco jim za to furt dát. Ale mám pocit, že to jsou takové jako dvě cesty, buď to monetizovat skrz tu reklamu, kterou jako do YouTube možná moc nenacpeš, do audio podcastu si myslím, že už vašima číslama byste byli schopni to prodávat, ale jako taky jsem trošku takový skeptický třeba k tomu jako míchání těch dvou cest, jo, že buď jako OK, buď si vyber teda cestu reklamy, anebo si vyber jako cestu podporu fanoušků, ale už já mám třeba reklamu naproti proudu a už mi jako nedává moc smysl teda dělat Patreon a dávat těm lidem reklamu a ještě jim říct, jak mě podpořte. Jo, tak jako buď mě budou podporovat ty firmy teda a vy si teda poslechnete ten jako minutový nebo dvouminutový spot a nebo podporujte to. A je zajímavý, že mám pocit, že si musíš vybrat a třeba Tim Ferriss v Americe jako udělal jaký experiment a na měsíc podle mě ty reklamy vypnul a všem řekl, ať mu přispějou a po měsíci asi zjistil, že se mu to úplně neplatí a přepnul zpět na reklamy.
Souhlasím, my jsme tohle hodně řešili, už nám přišlo spoustu nabídek, s nikým jsme se ještě neplácli, protože přesně tohle je ten důvod. Nechceme ty lidi zatěžovat reklamou, samozřejmě u každého dílu, teď už bychom de facto mohli mít nějakou reklamu, která by byla ale úplně nesmyslná. Často ty nabídky jsou na nějaký zahraniční věci, na počítačové hry, mobilní hry, což vlastně vůbec nedávají smysl. Neříkám, že se reklamě bráníme, určitě ne, když nám to bude dávat smysl, tak jsme pro. I jsme to řešili vlastně s lidma. My se snažíme být v tomhle tom otevřený. Za prvý otevřený a za druhý vědět názor těch lidí, takže my se jich třeba dopředu zeptáme a řekneme, teď tady máme prostě takovouhle možnost, co si o tom myslíte, dává vám to taky smysl, jako na oni řeknou, jo, kluci, jako do toho klidně běžte, tak my si řekneme, OK, tak to není jenom náš výmysl, ale vlastně zatím jsme neměli žádnou placenou spolupráci, kterou bychom přijali. Jediný, co bylo, tak byl ten barter a to bylo, že my jsme sami oslovili Alzu, protože jsme chtěli tyhle ty mikrofony, aby jsme zlepšili kvalitu zvuku.
Jakým způsobem s těma fanouškama komunikujete? Vy jste říkali, že jste si ji zeptali. Je to na tom YouTube? Protože že na těch audio platformách nemáš skoro šanci.
Tam ne. Na tom live streamu na YouTube. My právě jsme přidali i obsah, to nám přišlo jako super, právě v rámci toho budování té komunity, protože ty live streamy jsou něco, možnost, jak s těma lidma, který nás podporují, který nás sledují, komunikovat. Oni pokládají otázky a myslím si, že se pak připraví víc, že jsou součástí toho týmu, což je super. A právě tím, že my se jich často ptáme, třeba teď jsme řešili merch, tak jsme se jich začali ptát vlastně, jako jestli by chtěli tohle nebo tohle. Přišla nám nabídka na spolupráci, jak zmiňoval Martin. Myslíte si, že to je dobrý, jděte do toho nebo ne? Většinou ty lidi jsou na naší straně, takže jako jim to nevadí vůbec, že bychom do něčeho takového měli jít. Tak to je pro nás i dobrá zpětná vazba, protože neradi bychom si to publikum znepřátelili něčím, kdyby třeba jsme, já nevím, nás napadlo někdy, že půjdeme do nějaké spolupráce, která pro ty lidi vůbec nebude dávat smysl, tak nám to lidi dají najevo a nechtěli bychom udat jako špatný krok.
Ty live streamy jsou pro nás podle mě strašně důležitý, protože tam ty lidi můžou vidět nás osobně. Samozřejmě spousta lidí nás zná třeba z Černoty, z Nezapomenutelných a takhle, a tam vždycky jsme byli v nějaký pozici moderátora, nebyla to přímo úplně naše osobnost. A ještě tak, jak máme postavený my ty rozhovory, že my neskáčeme těm hostům do řeči, není to show Jana Krause, kde to je o tom moderátorovi, u nás je to fakt o tom hostovi, který může mluvit, jak dlouho chce, my fakt nás zajímá, co chce říct, tak tam nás tolik nepoznají v tom rozhovoru. Ale na tom live streamu si myslím, že tam víc vidějí nás a proto třeba spousta lidí pak kouká na ty rozhovory kvůli nám a ten host třeba není tak důležitý v nějakých případech.
Mm-hmm. Jde si už na začátku na těch live streamech ty dotazy od toho publika? Nebo jste jako museli začít tím, že jste se teda bavili spolu a postupem času, jak jste to dělali, tak tam ty lidi přicházeli a začali víc komunikovat?
Určitě tam nějaký dotazy byly.
To jsme měli, protože my už jsme měli docela dost odběratelů na tom YouTube, kde my jsme s tím začali taky po x měsících, ale s tímhle tím se pořád setkáváme, protože my děláme i live streamy jenom na Patreon pro ty lidi, co mají ten největší balíček a to se často stává, že tam je třeba 5 lidí a třeba chvilku, třeba i delší dobu jako nic nepíšou, takže my se bavíme mezi sebou a ty lidi, těch 5 lidí fakt to třeba chce jenom poslouchat, že ani nechtějí nám říkat, o čem se máme bavit, že jenom chtějí vědět, co my jako řekneme, takže to jsou přesně ty případy, kdy v tom chatu přijde jeden komentář za 5 minut a bavíme se tak nějak mezi sebou.
Tam je právě úplně největší prostor pro ty lidi, kteří nás podporují s tímhle tím balíčkem, aby probrali nějaký téma, o kterým jsme se třeba ještě nikdy nebavili a který by je naopak zajímalo, nebo by je zajímal náš názor na tohle. A je pravda, že nikdo snad ještě z těch lidí, kteří tam jsou, nedal to téma nějak dopředu vědět, většinou ho vymyslejí až za běhu, tak jakože během toho chatu, ale my vždycky právě vyzýváme ty lidi, aby mají třeba měsíc na to právě, aby nám napsali nějaký téma, o kterém se chtějí bavit, aby my jsme měli i možnost se na to nějak připravit. A ještě nikdo nikdy toho nevyužil. Řešíme to vždycky až za běhu během toho hodinového live streamu, který je pro ně určený.
Ale neskoumali jste nějaký jiný podobný možnosti podpory publika jako na smyslu Patreonu, ale jako přece jenom Patreon má docela velký poplatky, z mýho pohledu, plus ti tam ještě naučuje to DPHčku, že, těm lidem.
To taky no, to taky. To vlastně je novinka celkem, to je podle mě pár měsíců, možná půl roku maximálně. Z začátku tam nebylo, tak teď je to tak, že se tam těm lidem napočítává i DPHčko, ale na druhou stranu je to pořád takhle, z našeho pohledu je to úplně v pohodě, my chápeme, že ta služba musí nějak fungovat a bez té služby my jsme tyhle ty peníze k ním nepřišli, prostě bez ní by nás to asi třeba nenapadlo ani, že něco takového je možný, anebo bychom neměli tu platformu. A to, že tam je to DPHčko, tak to ty lidi vidí na začátku, než tu platbu vlastně odkliknou, tak není to nic skrytého, co by se jim objevilo až potom, aspoň teda doufám. A myslím si, že když ty lidi prostě jsou ochotní do toho takhle jít, tak že to je úplně jako 100% v pohodě. Ale samozřejmě jsou ty poplatky vysoké. No.
A YouTube má něco podobného, YouTube má členství a tam si myslím, že ty poplatky jsou ještě větší.
Jo. Jakože, že jako kdyby vám ty lidi posílali ty peníze přímo, samozřejmě by to nebylo tak jako účinný, ale přímo bankovním převodem, tak byste měli těch peněz o 20% víc třeba jako výsledku.
Taková možnost tam je, no.
Taky nám posílají lidi přímo na, ať už na PayPal, nebo na bankovní účet, podle mě nikdo ještě, ten tam ani nemáme uvedený. Máme tam jako PayPal, takže tam jako nějaký lidi posílají a je jich samozřejmě daleko míň, ale taky to někdo dělá.
Zase ty částky jsou jiný, no. Třeba na ten PayPal plácnu někdo pošle 1000 korun jednorázově a na tom Patreonu, tak tam se posílají mnohem nižší částky, ale jsou pravidelné. Je to $5 nejčastěji, což je prostě přes 100 korun, že jo. A pak když je těch lidí takhle spousta, kolik si říkal, že tam je asi 900, tak se to za ten měsíc nasčítá a je to jako asi pro nás jako výhodnější. No.
Možná jedno z posledních témat, jak se vám daří zvání hostů a je to lehčí, než to bylo teďkon, když jste slavní podcasteři?
asi jo, asi je to snadnější kvůli tomu, že my do toho mailu vždycky píšem, nebo díky tomu, já vždycky kvůli tomu, díky tomu,
pere
že...
Pere se to.
Díky tomu, že tam píšeme ty hosty, který už u nás byli, takže jo. Nepíšeme tam žádný čísla, kolik lidí to sleduje, jaký jsme v žebříčku v České republice, to si myslím, že není tak důležitý, že důležitější je možná ty hosté, kteří už u nás byli. Je to jednodušší, teď je to zase složitější, protože je korona, takže spousta lidí je v karanténě, spousta rozhovorů se nám přesunula, protože se to prostě nedalo uskutečnit. Takže teď je to zase těžší, ale posunulo se to od začátku. Na začátku my jsme zvali hlavně lidi, který jsme znali, a pak já myslím třeba od 5. dílu, nebo kolikátej byl Ovčáček, ten byl 4. 5.
4. no myslím.
A ten odpověděl během 2 minut, jakože přijde, to jsme byli jako docela překvapený. A pak nějak už jsme zkoušeli zvát lidi, který neznáme. A...
Děláte to primárně mailem?
Jo, primárně mailem, jo. Přesně tak.
E-mail, když najdeme, tak ten je primární, pokud nenajdeme e-mail, tak sociální sítě a někdy se nám podaří získat i telefonní číslo, tak...
Mail je jako za nás nejlepší, sociální sítě nefungují, to prostě vůbec nefunguje, ať ještě nějaký Instagram nebo Facebook to vždycky zapadne, já vím sám, že najdu vždycky po půl roce, že mi někdo psal, takže to jako vůbec nefunguje.
A to ani nejsme žádný celebrity, přesně, co by měli statistiky.
Přesně tak, prostě jenom člověk se tam jako nekouká a telefon je dobrý, někdy mi to přijde až moc drzý, ale záleží komu.
Já na to
komu
právě nemám úplně koule těm lidem volat jako často.
SMS-ka může být ještě, to je takový jako kompromis. Třeba Michalovi Horáčkovi jsem posílal SMS-ku, protože jsem si jaký říkal, ty volat, přijde mi to trošku drzí, já ho hodně respektu, tak nechce se mi mu volat, tak jsem mu poslal SMS-ku a ten řekl, jako, že dorazí, tak si říkám, jo, tak to bylo dobré.
Třeba Liborovi Boučkovi jsem jednou volal, to bylo kvůli jinému projektu a ten mi to vyloženě vytíp a napsal, pište jenom SMS, prosím. A tam pak po SMS-kách se jako komunikoval mnohem líp.
Jo, no, já jsem jako párkrát třeba volal Leošovi a to bylo pro mě totálně traumatizující zkušenost. Jako.
To pro nás taky, taky jsme párkrát volali. A to u něj zrovna nepomohly ani ty zprávy potom.
No jasně, no, to je jako případ sám o sobě v tomhle. Ale kluci, možná to pojďme zakončit vizí a tím, co to je za projekt. Já jsem teda v shodou okolností koukal teďko asi po týdnu, co jste spustili hit, že už máte vybráno. Gratulace.
Díky moc.
Vlastně se to zlomilo, no.
Dneska ráno jsem se probudil a přítelkyně mi ukazuje, jaké mobila. Pojí se, 100%, tak to jsem byl rád.
Já jsem to podle mě viděl v noci, ne?
Jo, ještě v noci to tam.
Já myslím, že v noci. Já jsem se probudil nějak podle mě v 1 ráno na gauči a hned jsem se podíval. A myslím si, že to bylo v noci. Jo, myslím, tak jo.
No, takže máme 100%, to je skvělý. ještě zbývá nějakých podle mě 21 dní, 22 možná do konce kampaně. My tam máme víc těch milníků, máme tam druhý milník, třetí milník, takže určitě nekončíme. Chceme vydávat teďka nějaký videa v průběhu té kampaně, chceme přidat i nové odměny, protože mi přijde, že často lidi, co spustí crowdfundingovou kampaň, tak to jenom spustí a pak to 30 dní neřeší. A podle mě je strašně důležitý to řešit, jak to jde, dostávat to do médií, rozhovory, placená kampaň na sociálních sítích, všechno, co jde, všechno, co člověka napadne, tak je potřeba prostě těch 30 dní dávat, co nejvíc to jde, a to my se snažíme. Taky několik měsíců jsme to připravovali.
Když člověk spustí e-shop, tak musí jako přesně, se starat o ten marketing, jinak to prostě nepůjde. No.
Ale tak pro lidi, co o tom nikdy neslyšeli, pojďme to trošku představit, co to vlastně je.
Jo. Vize je, by měla být internetová televize, která se zaměřuje na investigativní reportáže a dokumenty. Jestli to bude přímo internetová televize, to záleží na tom, kolik se vybere. Je možný, že to bude vycházet na YouTube nějaký části budou za paywallem, ať to bude Patreon nebo přímo naše stránka. To by bylo pak v případě té internetové televize, to se ještě uvidí podle toho přesně, kolik se vybere. V krátkosti dá se říct, že to bude taková DVTV, akorát ne na rozhovory ve studiu, ale na reportáže z terénu.
Jde o to, že my jsme už v rámci naší předchozí práce pracovali na podobných projektech, takže za takový volný pokračování dělali jsme pořad Černota pro internetovou televizi Stream.cz, dělali jsme podobné dokumenty pro televizi Seznam a máme spoustu témat, které máme už buď rozpracovaný nebo připravený, a tak jako víme, že kdybychom to dali jen tak na YouTube, tak všechny tyhle ty věci nám buď YouTube automaticky stáhne, protože jsou dost kontroverzní, drogoví díleři, množírny, že jo, týrání zvířat, tyhle ty věci. To by určitě na YouTube jen tak neprošlo, nebo by to bylo demonetizované, což by nás trošku demotivovalo v tom, třeba v tom pokračovat. A takže jediná možnost je, jak vlastně tyhle ty věci udělat, je buď vlastní platforma, anebo na to právě vybrat pomocí hititový crowdfundingový kampaně.
Ty témata, co jsme tam odhalili, tak jsou drogoví díleři, množírny nebo přímo týrání zvířat, romské osady na Slovensku, skupiny domobrany a vyšetřovací tým paranormálních jevů. Tak to jsou témata, co jsme odhalili v rámci té kampaně, a pokud by o tom někdo chtěl zjistit víc nebo nás přímo podpořit, za co budeme rádi, tak stačí jít na www.chcivizi.cz nebo přímo kouknout na hit a tam ta kampaň bude ještě nějakých 20 dnů.
Super. Už jsme zmínili, že máte nový mikrofony, že jste upgradeovali teda na mikrofony, co dalšího bude ještě v podcastu. Nebo co máte za plány v podcastu? Máte nějakou takovou jako vizi nebo vysněnýho hosta nebo něco takového?
Vizi máme, ale jo, úplně nevím, jestli máme nějakého vysněný, máme určitě nějaký vysněný hosty, ale tak ty si možná necháme pro sebe. Spíš teď vezmeme po té vizuální stránce, tak budeme mít nový stůl, což byl vlastně jeden z milníků na tom Patreonu. Protože jmenujeme se U kulatého stolu a náš stůl není kulatý, ačkoliv to pořád tvrdíme, je hranatý, tak jsme slíbili, že když bude víc než 500 lidí nebo minimálně 500 lidí, kteří nás budou podporovat, tak si pořídíme kulatý stůl, takže ten je teď ve výrobě, doufáme, že co nejdřív bude hotový. A v rámci toho, když bude mít nový stůl, tak jsme si řekli, že by bylo právě dobrý inovovat i nějak tu vizuální stránku, takže jsme koupili nový světla, máme je připravený a budeme se snažit to trochu potunit, ten vizuál.
Super. Ale kluci, díky moc. Já si myslím, že přesně téma jako videa, práce s YouTubem a práce s Patreonem zase v té podcastové komunitě vlastně nejsou tak známý. Jsou to možná zajímavé cesty pro někoho, kdo jako zkouší dělat nějaký zajímavý obsah. Jako souhlasím s váma, že to určitě není tak, jako udělej si první dva díly podcastu a šestý room na Patreonu. ale může to být jako zajímavá cesta. Takže díky moc, že jste se podělili o tom, jak to děláte vy.
My ti moc krát děkujeme za pozvání a ještě jednou děkujeme, že jsi byl i u nás hostem, protože to bylo na těch začátcích a myslím si, že i když potom přišla ta pauza, tak nám to hodně dalo.
Super.
Určitě. Děkujeme moc a měj se hezky.